Kdo prihaja v naš studio?
Kaj vas čaka na radijskih dogodkih?
Prehitite eter. Pridite na Twitter.
Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek
manj. Vodaji Spoznanje več, predsodek manj je z nami profesor dr. Ernest Petrič. Dobrodošli v našem studiju.
Hvala lepa. Hvala za vabilo.
Počitniški čas je. Kaj pa z vašimi počitnicami?
Ma glejte, jaz sem nekako že v teh letih, da kakšnih velikih počitniških podvigov se ne privoščim. Biti kar naprej na soncu je za me napor, to za moj organizem, zato nekako na morje ne hodim. Poleg tega pa kamorkoli greš, no letos je mogoče malo drugače, ampak sicer parkiranje, gneča, nervoza, živčnost, turisti, nekako drug čez druzga in tako naprej. Tako da sem najrajši kar lepo doma, na Bledu, ki je tudi turistični kraj. Grem na sprehode, tja, kamor v glavnem turisti ne hodijo. Pa proti večeru si vzamem kakšno knjigo v roke ali kaj druzga. V miru lahko kaj berem, tako da pa tudi delam, kar naprej imam delo, letos se veliko ukvarjam s predavanji, z mojimi predavanji na dveh fakultetah prihodnje leto, nekaj sprememb je, če bomo sploh mogli predavati, ne, ali bomo vse preko računalnikov in zdaj ne, še zadnje rečem, ne, kakšen velik mojster računalnikov nisem, vsak petletni mladenič verjetno bolj ovlada računalnik kot jaz, se trudim, ne, in tako da evo, nobenih velikih načrtov počitniških nimam.
No, zadnjič sva precej pozornosti namenila domači politiki, tudi danes lahko nekaj o tem rečeva, vendar pa se najprej posvetiva mednarodnim vprašanjem. Kaj če bi začela pri zamejcih? Za nami je na primer 100. obletnica požiga Narodnega doma v Trstu in pa tudi njegova vrnitev slovenski narodni skupnosti. Pomemben dogodek za našo slovensko skupnost, ki živi za zahodno mejo oziroma v Italiji, v Furlaniji, Julijski krajini. Ste spremljali to dogajanje 13. julija?
Zelo intenzivno sem spremljal to dogajanje. Tudi zato seveda, ker je bilo to dogajanje še kako vpleten in mislim, da brez njega dvomim, če bi se stvari sploh tako uredile, kot so se, naš predsednik Borut Pahor. On se je tu res izjemno angažiral, že dal časa. Našel je na drugi strani v italijanskem predsedniku razumevajočega, bom rekel, sogovornika. Oba predsednika nekako razumeta, da je treba gledati v bodočnost, da smo tu drug ob drugem, da je med nami seveda veliko, kaj ne rečem, bremen preteklosti. Ne. Oba sta tudi tako modra in jaz to vedno izpostavljam kot posebno modrost, da se zavedata, da ko skušaš neke stvari urediti, moraš razumeti tudi drugo stran. Tudi v privatnem življenju, v zasebnem življenju, mene bremenijo moje nesreče, soseda na drugi strani pa njegove. Ampak če hočem nekako njega razumeti in potem najdeti pot do tega, da se v nečem dogovoriva, moram razumeti tudi, kaj njega bremeni. In on mora razumeti, kaj mene bremeni. Ko mi gledamo na naše odnose z Italijo, z Italijani, z narodom, ki je velik narod po njegovi zgodovini, ustvarjalnosti, ki ima veliko pomembno državo v Evropi in tako naprej, ki pa je naš sosed skozi dolga stoletja. V tem sosedstvu je bilo marsikaj. Seveda, najbolj huda so bila leta od takrat naprej, ko je v Italiji začel stopati na plan ekstremni italijanski nacionalizem, iredenta in je nazadnje to preraslo v fašizem in je nazadnje to preraslo nekakšne nore predstave o obnovi rimskega imperija, ne, kar je vodilo v agresijo in tako naprej, kar je vodilo v izrazito organizirano raznarodovanje Slovencev. Ne? In mi to vidimo. In mi, kadar mislimo odnosi z Italijo, se spomnimo vsega tega, kaj se dogajalo našim rojakom po obdobju fašizma, pa delno tudi že prej. Ne? Vse te grozovitosti, nekakšen bazovica je nekakšen simbol tega. Vse Slovenci, tisti junaki, kot jim pravimo, bazoviški, so v tistem času morali biti res izredno prizadeti, da so šli po poti, po kateri so šli in to plačali za življenje. Ne? Požig Narodnega doma je bil pa neka vrste simbol, nekak znak za napad, znak za naskok na slovenstvo v tistem delu, ki ga Italija po Londonskem paktu in Rapalski mirovni pogodbi dobila, ne? In ki je pomenil začetek res hudega trpljenja za Slovence. To mi vidimo, vidimo tudi, kar se je dogajalo med drugo svetovno vojno, streljanje talcev, požigi vasi slovenskih, roška ofenziva, gonars in tako dalje in tako dalje. Ampak vse to vidimo in se vsega tega zavedamo in smo hkrati tudi, recimo, lahko ponosni na odpor, ki smo ga temu nudili. Pustiva zdaj ob strani revolucija in te zgodbe, ki stvar nekoliko zapletejo, ampak slovenski človek se je tem uprl, še posebej Primorci, pa Tigr, kasneje na okupiranem delu Slovenije, ne? Tisto, kar sem prej izpostavil kot modrost, moramo pa videti tudi tisto, če hočemo priti do nekega sožitja, kar njih bremeni. Njih pa je bremenilo to, da so po drugi svetovni vojni oni ne samo zgubili tista ozemlja, ki niso pravzaprav bila nikoli njihova, ne? Našo Primorsko, ampak tudi to, da so 10 tisoč Italijanov zgubili svoje domove, ker so stoletja živeli Italijani, Bujščina, Koprščina, Poreč, Rovin, Koper in tako naprej, ne? Da so tu 10 tisoč ljudi odšli. Ne smemo pozabiti, da oni vidijo tudi tisto, kar na nek način simbolizirajo fojbe. Nasilje, ki se je dogajalo v tistem tragičnem, groznem času, konce druge svetovne vojne. Ne? In tu se mi zdi, da sta ta dva predsednika na nek način, da je Mattarella nekak dojel in razumel, kaj nas bremeni. Da je tudi naš predsednik, ki ga že kar dobro poznam, no vse zadnje še študiral je pri meni in zdaj poznava se 60 let, bom rekel, ne? Ne, malo manj 50 pa res, ne? Je humanist, je human, je srčen človek, ne? In se mi zdi, da se je tu našla potem ta pot, da se je vrnil Narodni dom. Tu je tudi naša diplomacija odigrala pomembno vlogo. Tu so naši zamejci odigrali pomembno vlogo. Še posebej moram to povdariti. Ne? Sveda je bilo pa to potem pospremljeno tudi s temi simbolnimi dejanji, ki so za nekatere bila sporna, ampak se mi zdi, da so bila tako pametno in modro dozirana, da pravzaprav nič iz tega, iz obiska mesta, kjer so te fojbe, in iz obiska groba naših junakov, ne za Mattarello ne more pomeni, da se je priklonil nečemu, kar ne je bilo v redu tudi za našega predsednika. Ne? Pokazala sta neko veliko humanost in tisti stisk rok bo ostal v spominu. In tako je treba, to hočem povedati, graditi našo bodočo Evropo. Številni izzivi so pred nami, številni izzivi, veliki izzivi. Svet ne bo več tak, kot je bil, ker je Evropa bila tisti vrh vsega. In če hočemo, da bo ta Evropa na nek način povezana, enotna, razbremenjena vseh teh senc in bremen preteklosti, je treba ravno tako ravnati, gledati naprej in razumeti drug drugega. Tako da lahko rečem, da je to, kar se je zgodilo z vrnitvijo Narodnega doma in vse, kar se je ob tem dogajalo, vidim kot neko veličastno zadevo. In sem vesel, da se je to zgodilo in dajem globoko priznanje našemu predsedniku, pa tudi italijanskemu predsedniku.
Pred kratkim smo v našem studiu gostili Iva Jevnikarja, publicista, raziskovalca, dobrega poznavalca zgodovine Slovencev na Tržaškem, v Julijski krajini, pa tudi pri nas. In sem mu omenil tisti napis, ki so ga protestniki izstavili zaradi Pahorja Izdajalec. In je rekel, v Italiji je to kaznivo dejanje.
Vede, v vseh pravnih redih, tudi v demokracijah, so tiste osebe in inštitucije, ki določene osebe predstavljajo posebej zavarovane. Ne? Zato imajo varnostnike in žalitev njihove časti, kaj šele kakšen fizični napad ali nekaj tazga, izjemno huda kazniva dejanja in zelo, zelo hudo kaznovana. Jaz se spominjam, ko sem bil jaz predsednik ustavnega sodišča, pa so takrat poškodovali neki nevoljni ljudje mojo hišo, fasado.
Jaz se spomnim.
In so tudi takrat nosili transparente na demonstracijah, ustavno sodišče, gotovi ste, Petrič, gotov si in tako naprej. Ne? Pričemer ne povem, da sem bil potem zelo vesel, ko je nekaj mesecev zatem me poklical nek telefon, zvonil, ženski glas je tam, doktor Petrič, ja, tukaj sem, do pa tam je rekla, ne bom se predstavila, samo to rečem, da sem ena od tistih študentk, ki je nosila transparent Petrič, gotov si. Ja, sem rekel, nočete povedati, da ste rekla, ne, ne bom povedala, ampak želim se vam opravičiti. Sploh nisem takrat vedela, kdo ste, kaj ste. Potem sem se malo pozanimala in me strašno žal, da sem takrat nasedla tistim, ki so me v to nagovorili. No, sem rekel, hvala lepa, ta vaša prijaznost, da ste me poklicali, mi veliko pomeni. Ampak, hotel sem to povedati. Če bi jaz takrat sprožil zasebno prijavo kaznivega dejanja, poškodovanje tuje reči in na nek način ogrožanje tudi moje varnosti, ne, pa bi tega človeka dobili, bi bila kazen ne nekaj mesecev, nekaj let zapora. Zato sem se za mojo soprogo takrat odločila, da ne bom nič sprožil, ker sem si rekel, mogoče je bil tisti človek, ki je, ali pa dva, trije, če so bili, ki so mi delali škodo, bil posebej razburjen. Mogoče so bili predtem tudi na kakšnim pri kozarcu dobrega vina in nekaj tazga. Imajo mogoče doma ženo, otroke, zdaj na vse zadnje jih ne najdejo, odkrijajo, pa bo šel kdo od njih sezeti zaradi te neumnosti, tako da nisem takrat šel v kazenski pregon in še zdan se mi zdi, da sem prav ravnal zaradi neke, kaj ne rečem, trenutne jeze ali razigranosti ali ne vem česa, ne, bi mogoče koga, zato ker se je pustil nekako razvnet, spravil hude težave, pa še njegovo družino zraven in tako naprej. Ne. Ampak hočem reči to, tudi v tem primeru, ne, tudi v tem primeru, če bi se sprožil kazenski postopek ob kakšnih takih žalitvah in tako naprej, predsednika države, ki državo predstavlja in tako naprej, to bi utegnalo biti resno kaznovano. Ne. Ampak mi smo, in to pa je eden od problemov, tudi te naše države, mi smo te standarde nekako spustili. Ne. Mi ne vidimo v teh osebah, ki so nosilci določenih funkcij, da oni predstavljajo institucijo. Predsednik države je institucija, ni samo Janez Zavržen ali kakor kdorkoli že bi bil. Ne. Tako da tu bomo morali še malo dozoreti, tako da, kot bomo morali dozoreti malo glede spoštovanja naših simbolov, zastave, pa tudi nam se zadnje medsebojne komunikacije. Ne. Tako zlahka se, kaj ne rečem, zmerja pri nas in tudi kar v javnosti. Ne. To bo zahtevalo nekaj časa še, da bomo dozoreli. Ampak to niti ni tako važno. Zelo važno je to, kar smo rekli na začetku danes, da se je ta narodni dom vrnil, simbolika tega. S tem je na nek način priznanje za strani Italije za vse tisto, kar se je z našimi ljudmi dogajalo v času fašizma. Ne? Ta požig je bil simbolen in vrnitev je simbolna. In upam, da bomo to tudi v praksi potem dobro speljali. In da se ne bomo še ob tem, ko se bo to vračalo Slovenci, kar je naša, recimo, narodna lastnost, med seboj še kaj sprli, skregali in stvari zapletli.
Zdaj pa na Koroško, tudi tam jih čaka praznovanje. Stoletnica koroškega plebiscita. Še ena taka zgodovinska okoliščina, ki nas je dejansko za marsikaj prikrajšala, če temu tako rečemo.
Vi ste rekli proslave, kako, jaz bi rajši rekel, obeležitve. Slovenci seveda v zvezi s plebiscitom, pravzaprav bi težko rekel, da imamo kakšne razloge za proslavljanje. Ne? In tudi v preteklosti smo mi, zlasti koroški Slovenci, ob obletnicah tega plebiscita, ki smo ga izgubili, ne bomo razpravljali, zakaj smo ga izgubili, ampak v veliki meri smo bili tudi sami za to krivi. To bom kar brutalno rekel. Ne? In tisti, ki so se odločili in so rekli, naj bo plebiscit, predvsem ameriški predsednik Wilson, so nekako verjeli, glede na njihove demokratične tradicije, da je najboljše dati ljudem, da oni odločijo, kje hoče biti v Jugoslaviji ali v Avstriji. Nekako težko so oni razumeli te specifičnosti tega dela sveta, posledice germanizacije in tako naprej. Stvar se je končala tako, kot se pač je žalostno. Ne? Zgubili smo tisti del Koroške, ki bi nekako recimo po pravici, po narodnostni sestavi, mislim na velik del Južne Koroške, nekako bolj pravično pripadal v tiste države, v kateri je bila večina slovenskega naroda, takrat Jugoslavija. Ne?
Tako pravimo večkrat, zibelka slovenstva
tako je.
Je Koroška z gospodstvitoj.
Naša država se je tam nekako s karantanijo začela. Ne? Tako da tu imamo zdaj spet stoletnico tistega časa, tistega dogodka in so prizadevanja za to in tudi tu je zelo aktiven naš predsednik Pahor, da bi pravzaprav ob tej obeležitvi ne, tokrat bilo drugače. Da bi to obložili kot nek skupni zgodovinski dogodek, ki je bil pravzaprav za Slovenijo tudi na nek način krivičen, ampak tako se je zgodilo pred stoletji. Zdaj pa čas, da gledamo naprej. Da pravzaprav skušamo drug drugega razumeti. Pričakujemo, da druga stran, celo zagotovila imamo, ne bo proslavljala to kot nekakšno zmago. Mi pa pričakujemo, da bomo v tem deležni nekaterih mogoče priznan. Zelo sem zadovoljen, da bo na prireditvi v Celovcu med govorniki tudi ugledna osebnost, vsaj tako kaže, da bo tako iz Slovenije, kar bo na nek način simbolično kazalo, da ima pri vseh teh vprašanjih, ki se tičejo manjšine, ne glede na to, ali smo formalno ali nismo stranka avstrijske državne pogodbe, brez dvoma si ne dobijo Slovenija svojo vlogo kot matica, kot matična država koroških Slovencev. Če nam bo to nekako uspelo, če nam bo uspelo pravzaprav tudi to speljati v smeri dialoga, nadaljnega napredka, pričemer moram reči, da se je na Koroškem stvar močno spremenila od tistih davnih časov. Veste, gospod Gorjup, jaz sem prvi članek v življenju napisal leta 1962 za naše razglede. Dolgo je do takrat. O Koroškem, o koroški problematiki. To koroško problematiko spremljam od svoje rane mladosti. Ko sem bil še zelo mlad, sem sanjal o tem, kako bo Koroška nekoč naša. In ko sem bil kasneje asistent na Inštitutu za narodnostna vprašanja, so v knjižnico, kjer sem jaz imel svoj prostor zaradi omejenih prostorov, sem sedel v knjižnici in tja so prihajali po knjige, ugledni gospodje, kot je bil Franz Witter, profesor, kot je bil koroški prostovoljec, borec, dr. Felaher, dr. Štavdekar, kot je bil oče Ude, starejši Ude, Lojze, borec in tako naprej. Celo Lavo Čarmel je nekajkrat prišel tja. Te ljudje so, takrat smo spogovarjali, jaz sem pa na ušesa vlekel, nekako Koroška bo nekoč naša. Ampak jaz kot, malo sem se spominjal tistega, kar sem gledal kot devetletni otrok, maja 45, pa kar sem takrat nekako bral že, pa vedel o Hirošimi, Nagasakiju, Stalingradu, iz moje, bi rekel, širšega družinskega kroga, je nekaj fantov ostalo v Rusiji, mobiliziranih v nemško vojno in tako naprej. Ne. Se mi je zdelo, da edina pot, da bi spremenil mejo, bo verjetno nova vojna. z vso katastrofo, ki jo pele za sabo. Rešitev vprašanja je ne sprememba meja, ampak odpravljanje meja. Odpravljanje vsega tistega, kar nas loči na terenu in kar nas loči v glavah, v naših pogledih na stvari, torej dialog. In nekako moram reči, da se zdaj prizadevamo za to, predvsem predsednik se zadeva, da bi v tem dialoškem smislu potekala tudi letošnja obeležitev stoletnice plebiscita, ki se je končal tako kot se je. Ampak z našim članstvom v Evropski skupnosti so meje zgubile na pomenu. Nastal je pravzaprav tisto, kar smo hoteli v svoj čas, se spominjam še v bivši državi, smo govorili o skupnem kulturnem prostoru. Ta skupni kulturni prostor nas imamo. Če pozabimo na virus, pandemijo in te reči, meje več ni. To se pravi, na nas je, kako uspemo v naše življenje, v naša hotenja vključevati tisti del slovenskega naroda, ki živi na oni strani Karavank. To možnost imamo. Tako da upam, srčno upam, da bo tudi ta stoletnica izvenela nekako v to smer. Zato je potrebno razumevanje na obeh stvarih, straneh. In moram reči, da tudi v tem primeru ima v gospodu predsedniku Van der Belenu, Saša smo mu rekli takrat, ko se bil na Dunaju. Veliko sem se družil z njim, on je takrat vodja zelenih. To je velik mož, gospod, humanist. In mislim, da tu lahko tudi storimo en korak v tisti smeri, ki se mi meni zdi krucijalna. Namreč, če želimo ustvariti Evropo povezano, ker bomo recimo v skupni evropski domovini živeli na nek način kot bratje, moramo najdeti poti, da se nekako razbremenimo. Ne spomina na tistega, kar se je dogajalo. Ne, spomin ostane. Da se razbremenimo tistega, kar nas razdvaja. Kar vnaša med nas nezaupanje, spore in tako naprej. Le na ta način bomo ustvarili skupno evropsko domovino in zagotovili našim vnukom, pravnukom, nek ustrezen položaj v bodočem svetu.
Prav pred dnevi je občinski odbor v Šentjakobu v Rožu določil, da se postavijo dodatne dvojezične table, krajevne table in pa tudi dvojezični krajevni napisi in to kar za 22 vasi v tej občini. In če se ne motim, bosta predsednika tudi simbolno postavila eno od teh tabel. Borba za slovenske krajevne table traja že desetletja. Bolj ali manj uspešno, vemo, kaj vse so žrtvovali naši koroški rojaki s prehitro vožnjo, z raznimi drugimi oblikami, protestnimi, šli so skozi sodišča, bili obsojeni. Je to legitimna pravica boja za manjšinske pravice?
Vsta boj za uveljavitev določila avstrijske državne pogodbe glede topografskih napisov dvojezičnih, ne, je popolnoma legitimen in nesporen. In vse zadnje mu je, kako bi rekel, asistiralo tudi avstrijsko ustavno sodišče z nekaj odločitvami. Na pobudo seveda pritožnikov, gospod Rudi Volk je imel tu pomembno vlogo in tople. Ampak prej sem omenil, da sem leta 62 začel nekako profesionalno spremljati Koroško z nekimi sanjami mladeniča o karantani in tako naprej, pa že prej. Strašno veliko se je spremenilo in to v pozitivnem smislu na Koroškem. Tam v 60-ih letih je težko bilo biti koroški Slovenc. Po plebiscitu leta 21-22 je bilo sploh težko biti. V času nacizma je bilo sploh težko biti. Ampak tudi po letih, po 60-ih takrat, če, ko se je uveljavljal zakon o jezičnem šolstvu in tako naprej. Ne. Takrat so slovenski starši, ki so upisali svojega otroka dvojezično šolo, tvegali lahko hude zaplete in hude težave, službo, nekaj podobnega. Trdo je bilo. To je bilo posledica pač vsega tistega, kar se je nabralo v preteklosti, sovraštva in tudi strahu. Tudi to moram reči. Na avstrijski strani, da pravzaprav, če pride do novega vihara v Evropi, se bo spet postavila zahteva strani Jugoslavije po južni Koroški, in takrat seveda je boljše, če Slovencev na južnem Koroškem ne bo. In so bili predmet sistematične, bom rekel, bolj ali manj prikrite, ampak vendarle sistematične raznarodovalne politike. Ampak od takrat da danes so se stvari močno spremenile. V velike meri so se spremenile tudi zato, ker je dan Slovenija članica Evropske skupnosti, ker Slovenija je pač država, s katero Avstrija lahko reja svoje odnose, z Jugoslavijo, z vso njeno balkansko, kako bi rekel, dodatki, ki so tam bili, bilo to malo težje. Ne? Tako da danes je gotovo nov čas in gledajte, imamo škofa, ki ne skriva, da je Slovenec v Celovcu. Imamo nekaj županov, imamo nekaj oseb naših, ki so ugledno uveljavljene tudi v avstrijski diplomaciji, Spotinsko in tako naprej in tako naprej.
Nobelovega nagrajenca.
Gospoda Lipuža imamo. Danes je položaj močno, močno drugačen. In to, da bodo zdaj izkoristili tisto tako imenovano odprtostno klauzulo v primeru te občine, ki ste jo imenili, tudi vem, da gre za neka podobna prizadevanja tudi v nekaterih drugih občinah. Mislim, da gre za Žitaro vas, pa tako naprej, ne. To so dobri znaki. To so dobri znaki, da pravzaprav se je vzdušje močno spremenilo. In poglejte, mogoče se kdo ne bo z menoj strinjal. Dva razloga sta za to. Na eni strani je razlog za to, da so se stvari spremenile, vztrajanje Slovencev na Koroškem. Kljub razlikam, ki so med njimi, pri svoji narodni biti, pri svoji ustvarjalnosti, pri svojem delu, vzgojiteljice v dvojezičnih vrtcih, učiteljice, učitelji, kulturni delavci na terenu in tako naprej. Kadarkoli sem jih srečal, ko sem bil veleposlanik na Koroškem, sem bil navdušen. Neiskreno rečem, pravzaprav celo bolj navdušen, kadar sem te ljudi srečal, kot takrat, ko sem srečal voditelje v Celovcu. Ponavadi so bili med seboj sprti. Še vedno so. To me je malce motilo, ampak to so že spomini. Ampak danes ni več tako na Koroškem, to hočem vel. In to, da so začele tudi občine, v katerih pravzaprav po nekih standardih tiste zakonske ureditve, mogoče dvojezične table sploh ne bi mogli tirjati, ampak se občinski možje, občinski svetniki sami odločijo. Seveda, nič ni narobe, čeprav Slovencev ni 20%, ampak je samo 18, 17, nekoliko, bomo tudi mi imeli dvojezično tablo. To so zelo pozitivni znaki. To so tisti znaki, ki kažejo, da na Koroškem ne bo težko biti Slovenc, če boš pa govoril oba jezika, bo pa to še neko bogatstvo. Ampak seveda, stvari gredo počasi. Dolgo, dolgo se je nabiralo marsikaj. Ne? In spet bom rekel to, kar sem prej rekel. Veste, mi vidimo naše probleme. Asimilacijo slovenskega življenja na Koroškem. Kako je število upadlo od leta 1912, recimo, od 100 tisoč in nekaj, no recimo danes uradno 13 tisoč, niti ne, ne. Ampak oni, ko Nemci, nemško govoreč, oni pa vidijo nekaj drugega. Vidijo to, da je stoletja so bivali Kočevari na Kočevskem. Dolga stoletja. Na katerokoli pokopališče v Sloveniji greste, boste na starih grobovih videl, tudi v Tržiču, ker sem jaz doma na cerkvi, napise na grobu nemške, v nemščini, včasih celo v gotici, izpred 100 let, 150 let, ne? Kar kaže, da sta nekoč tu živela pravzaprav en in drugi, ampak teh ni več. Me razumete, kaj hočem povedati? Oni vidijo to, kar se je njim zgodilo. Mi vidimo to, kar se je nam zgodilo. Ampak če hočemo živeti drug ob drugem, kot sem prej rekel, graditi neko skupno novo Evropo za naše vnuke, za naše pravnuke, kjer bomo res na nek način bratje, različni, s težavami v preteklosti, ampak z neko skupno vizijo za naprej, moramo razumeti drug drugega. In v okviru tega razumevanja iskati potem prava pota in upam, da bo to obeleževanje, ne proslava, obeleževanje plebiscita, upam, da bo tako tudi vse narejeno, pred 100 leti, da bo to korak pravzaprav naprej k boljšemu razumevanju in s tem k boljšemu življenju tudi naših bratov koroških Slovencev.
Ob teh dveh stoletnicah smo imeli lansko leto še eno stoletnico, stoletnico priključitve Prekmurja k matični domovini, tako da je bila nekako v spredju madžarsko-slovenska meja in pa do neke mere tudi manjšina, ki živi na Madžarskem. Kaj se vam zdi, zna naša država vzpostavljati pravilen odnos do te širše slovenske skupnosti ali ne?
Vete, jaz lahko rečem, da na nek način je seveda še v času prejšnje države in tudi zdaj, vendar je naša manjšina vedno uživala bodi si na avstrijski strani, bodi si na italijanski strani, tudi na madžarski strani, neko razumevanje pri slovenskih ljudeh in tudi pri oblasteh, včasih manj, včasih več. Delale so se tudi hude nerodnosti in hude napake. Tistih 60-ih letih, ko sem se začel s tem ukvarjati, so za takratno državo obstojali samo tisti na Koroškem, ki so bili, če smem tako reči, rodeči. Tisti drugi, Narodni svet, najpomembnejša organizacija Slovencev na Koroškem, njih tako rekoč ni bilo. Ne. Takrat smo tudi delali neko napako in isto velja mutatis mutandis za primorsko zgodbo. Napako v tem smislu, da naši so bili tisti in tistim smo pomagali in tiste smo smatrali za svoje, ki so bili, ne rečem, politično in tudi ideološko naši. Ne. One druge, ki so bili bolj krščansko, konzervativno ali kakorkoli hočete že usmerjeni, s težavo smo potem. In moram reči, da v tistem času, ko je bila Kavčičeva vlada, v kateri sem bil sam član, smo skušali te stvari spremeniti in do neke mere smo jih spremenili, ne? Da ne glede na to, a so desni, a so levi, a so ideološko, to so Slovenci, to so del našega naroda. Ne? Ampak tisto sektašenje, tisto ločevanje in opredeljevanje za ene, one druge pa ignoriranje je naredilo veliko škodo nam in tudi njim samim. Pa recimo, da je to za nami. Tako da danes Slovenija mogoče bi lahko v materialnem smislu s podpiranjem raznih dejavnosti in tako naprej lahko storila več. Čeprav po drugi strani, veste, opažam, da so te dejavnosti, ki jih si koroški Slovenci, pa Slovenci na Primorskem in tako naprej privoščijo, ob tudi naši podpori, da je pravzaprav pomembno, da so to čim bolj njihove dejavnosti, odraz njihove kreativnosti. Mi pa moramo to znati povezovati, kadar je treba pomagati, tudi pomagati. Mislim pa, da mora biti zelo pozorni, to je moje tradicionalno, stalno stališče, do tega, da spoštujemo njihovo avtonomnost. Mi ne smemo njim omejevati njihovo avtonomnost, njihovo subjektiviteto. Mi na primer želimo, da oni čim bolj enotno nastopajo, ampak osebno nisem pristaš tega, da bi mi njim dirigirali, kako naj bojo organizirani. To bi vodilo samo v težave, probleme in povzročilo škodo. Mi moramo razumeti, pa so eni malo bolj desni, malo bolj levi, bolj sredinski, karkoli že. Vsi so to deli slovenskega naroda, tako kot tu pri nas. Vse to je treba na nek način povezovati, na pameten način podpirati, pa pustiti njihovo avtonomnost. Ampak mislim, da vendarle, glejte, imamo posebno ministrstvo, urad za ta namen. Ne spremljam tega, koliko smo materialno angažirani, vedno uživajo našo podporo in vse zadnje tudi to, da se Slovenija tako angažira okrog, recimo, kako se bo obeležil plebiscit, je dokaz našega zanimanja, našega interesa za dobrobit teh delov slovenskega naroda, ki so deli našega naroda in si upam trditi, da odprtost meja, do katere je prišlo, odprava meja, do katere je prišlo z našim vstopom v Evropsko unijo, je velika priložnost, morda jo dovolj ne izrabljamo. To je druga debata. Morda bi lahko v tem smislu, da gre za našo povezanost, lahko storili še več. Ampak če gledam, prej sem rekel, župani, naši Slovenci v parlamentu, avstrijskem, v deželnem zboru, številne kulturne dejavnosti, šolske dejavnosti, tudi na področju medijih nekima, kulturna dejavnost in tako naprej, presneta reč, glede na število tega prebivalstva, je pa to res velika aktivnost in velika ustvarjalnost In mislim, tudi ena garancija za to, da bodo Slovenci v tej, kot ste vi prej rekli, zibelki slovenstva ostali še dolgo, dolgo.
Zdaj pa morda še k naši širši domovini, ki je pravzaprav ne čutimo dovolj, to je pa Evropa, skupni evropski prostor, katerega del smo že drugo desetletje. V začetku koronavirusa je kazalo, da se je Evropska unija nekako ustrašila odgovornosti, ki jo je s tem dobila na svoja pleča. Ni bilo skupnega odziva. Zdaj pred kratkim, ko so se dobili voditelji držav članic, so se pa dogovorili za sklad za okrevanje, pa tudi za 7-letni proračun za prihodnost. Čeprav je na začetku kazalo, da bo to precej težko vprašanje. Zanimivo pa je tudi to, da nista več glavni Nemčija in Francija. Poleg tega je Velika Britanija odšla, ampak so tempo pogajanj narekovale nekatere manjše države, naprimer Avstrija, Nizozemska, tudi Finska se je temu pridružila, tako imenovane varčne države. Kako gledate na te premike pri odločanjih znotraj Evropske unije?
Najprej bom rekel tole, da evropska povezanost, če želimo ohraniti nek pomemben položaj tega dela sveta v bodočem svetu, druge alternative kot je povezanost Evrope ni. Druge alternative preprosto ni. Brez Evropske unije in če ta ne bo se okrepila in pravzaprav sposobna najti neko formo povezanosti, predvsem navzven, v odnosu do ostalega, do ostalih delov sveta, potem midva to ne bova doživela, ampak se temu delu sveta ne bo najbolje pisalo. Nič nočem biti apokaliptičen, sploh ne, ampak tisto, kar je Evropa bila zadnjih nekaj stoletij, ne samo središče moči, tudi središče napredka, znanja, svobode, demokracije, človekovih pravic, enakopravnosti žensk, enakopravnosti istospolnih, etc., etc., pravne države. Od kje pa vse to prihaja? Iz Evrope. Evropa je dala človeštvu vse te velike stvari. Ampak nastajajo novi centri, nove ideje bojo prihajale in to po moji sodbi, upam, da se ne motim, nujno zahteva povezanost. Da je seveda poti, glede na evropsko zgodovino v preteklih stoletjih, ne, ko smo vedno bili razklanjeni nacionalne države, pogosto v konfliktih eni z drugim in tako naprej, ne, zahteva svoj določen čas, zahteva veliko modrosti, veliko državništva. Včasih tega manjka, včasih je kar nekaj pragmatizma, ampak premalo vizije in premalo tudi, bom rekel, politične moči za korake v pravo smer. S odhodom Velike Britanije se je marsikaj spremenilo. Razmerja so se na nek način znotraj Evrope spremenila. Francija ima svoje velike probleme. Tudi Nemčija ima velike probleme. Gospa kanclerka ima hude probleme s koalicijo, s katero vlada. To jim do neke mere veže roke. In zato je po svoje logično, da so v teh zadnjih izjemno pomembnih zgodovinskih pogajanjih imele pomembnejšo vlogo druge države. To ne pomeni, da nista Francija in Nemčija imeli prijetno najpomembnejšo vlogo, ampak gotovo. Novi igralci so se tu pojavili. Dobili smo dober rezultat, upam si trditi. Še posebej si upam trditi dober rezultat z Velika Slovenije. Velika Slovenije. Upam, da bo to nekako funkcioniralo, da bo to zaživelo, da bomo ta dogovor, ki bo sklenjen po nekaj nočeh, dnevih in nočeh teh težkih, napornih pogajanj. S tem rezultatom sem osebno zelo zadovoljen. Ne bi bo dovoljno, da rečem, da seveda se mi zdi, da je ta dober rezultat za Slovenijo tudi posledica tega, da se je en krog ljudi strokovno v Sloveniji že daljše obdobje, ne samo zadnjih nekaj mesecev, že daljše obdobje ukvarjal za to recimo finančno perspektivo in da je potem naša vlada, sedanja, lahko to znanje na nek način valorizirala. Tako da rezultat je dober, Važno je, da se bo to na nek način uresničilo. Veliko govorim o tem bodočem svetu. Glejte, Amerika je v položaju, katerem je skoraj da težko razpravljati. Karkoli že bo išlo iz prihodnih ameriških volitev, ta država bo ostala razdvojena še naprej. Države bodo velike, marsikaj se je tam zrušilo. Amerika ne bo igrala tako vlogo, kot jo je v nekaj prihodnih, mogoče desetletjih. Evropa se bo morala zanesti predvsem nase. Dodaten razlog za to, da iščemo pota do tega, da ostanemo skupaj. In zdaj bom rekel tisto, kar večkrat ponavljam glede naših domačih razmer. Tudi tu je potreben dialog. Zelo sem natančno spremljal Brexit. Natančno sem od prvih začetkov te ideje. Zakaj? Zato, ker imam nekaj stikov z britanskimi pravniki. Britanija ima neko demokratično kulturo, neodvisno sodstvo in tako naprej, recimo tradicija stoletja. Ne? Pogosto je njih motilo, ko smo jo mi z kontinenta dopovedovali, da marsikaj, kar so oni zgradili in uveljavili v okviru pravne doktrine skozi stoletja, da je to zdaj pa kar nekak narobe. Jaz nisem to takrat imal dovolj resno, ampak že takrat sem čutil, da če se bo pa tale, kako bi rekel, pritisk na tisto, kar je Britanija kot neka posebna entiteta zgradila skozi svojo zgodovino in na kar je ponosna, še kako ponosna, če se bo to nekako premalo upoštevalo in na njih nekako celo z novimi in novimi, če hoče tudi sodbami Štrasburskega sodišča, jim delilo lekcije, utegne to povzročiti težave. In ko je Cameron, takratni premier, razglasil idejo o referendumu, sem sicer bil prepričan, da bo ta referendum potrdil njihovo članstvo, ampak malce sem se pa bal. Ravno zaradi tega, ker sem pri mnogo svojih znancih, najbolj dobro mislečih ljudeh v Angliji, čutil pravzaprav nek občutek, da so iritirani. Da imajo počasi tega soljenja pameti, a smem grobo reči od bruselske birokracije, ne? Dovolj. Tudi tu je potreben dialog. In upam, da bo tudi v odnosu do nekaterih članic v Evropski uniji zdaj, ki vozijo malce po svoje, ki se da mogoče debatirati o kakih njihovih ravnanjih in tako naprej. Mislim recimo na državo kot je Poljska, zgodovinska država, velika, pomembna, z izjemno ponosnimi ljudmi. Poljaki so zelo, zelo ponosni ljudje. Želel bi si več dialoga, kot pa obsodb in obtožb. Dialog je potreben, da se določene stvari odpravijo in popravijo. Kaj te stvari niso enostavne. In nekateri gospodje tudi na zahodu ne razumejo, da so problemi pravne države, pa naj se umijem na Poljsko, na Mačarsko, pa ne gre samo za te dve, gre še za katero drugo, tudi našo, na vse zadnje, bistveno drugačni, kot so pa na Danskem, na Irskem, da je tudi problematika medijev lahko drugačna, zaradi preteklega razvoja in tako naprej. Potreben je torej tudi dialog, najti prave pametne rešitve in ne pravzaprav prispevati k temu, da se bo nazadnje še kdo drug spomnil in šel na referendum in na presenečenje naš vseh šel ta referendum po poti Brexita. To bi bilo katastrofa.
Morda se tukaj dotakniva še ene države, ki se je nekako pred stoletji ali 70 leti začela bližati Evropi, to je Turčija pod vladavino Atatürka, je postala svoje vrstna demokracija pod oblastjo Erdogana, se pa dejansko odmika od Evrope. Simbolično dejanje v tej smeri je tudi razglasitev Hagije Sofije za džamijo in dejansko začetek muslimanskih molitev v tem svetišču. Kako pa gledate na to zadevo?
Atatürk je stopil, je povedal Turčijo, na pot evropeizacije, demokratizacije, modernizacije. To je bil velik voditelj. Cena tega premika v Turčiji je bila velika. Ni bilo vse tako v rokavicah, kot se danes tega spominjamo, ne? Ampak v primerjavi s kakšno bolševiško revolucijo, če tudi njo smatramo, da je pravzaprav nekak v nekem smislu, v vsem tistem, kar ne bom omenjal, bila neka pot v modernizacijo Rusije, je bila ta cena v Turčiji majhna. Ja, bil je tudi genocid nad Armenci, marsikaj je bilo v tistem času, ne? Ampak ta pot je pravzaprav Turčijo privedla do tega, kar ona danes je. Pomembna država, relativno moderna in nekakšna svojstvena demokracija. Gotovo, demokracija v Turčiji ne bo nikoli ista kot na Holandskem. In tudi demokracija v Rusiji ne bo nikoli ista kot demokracija na Danskem. In tako naprej. Razlike so, zgodovina, različna pojmovanja in tako naprej. Ne? To je treba upoštevati. Ampak Turčija je šla po poti modernizacije in kakšnih 20 let nazaj je začela postajati uspešna država, moderna država. V veliki meri tudi zaradi denarja, ki se je vračal v turških delavcev, ki so delali po Evropi, tja, in se je recimo pridni ljudje so pametno koristil. Turčija je danes resna država. Kakšne ambicije ima gospod Erdogan? Jaz mislim, da on se zaveda, da so stvari zapletene. Tudi turška trenutna situacija ni najbolj enostavna in verjetno v teh svojih potezah on skuša ukrepiti svojo volivno bazo. Njegova volivna baza pa ni v Istanbulu, v modernem delu Turčije. Kar nekaj prijateljev imam na istanbulskih univerzah, zelo kritični so. Istanbul ni Erdoganov. Te ljudje se še kako zavedajo, da je tisoč, je preniska številka, univerzitetnih ljudi zgubilo službe, mnogi so v zaporih. Da velja podobno za državno upravo, da velja tudi za vojsko in tako naprej. Država je v resnem krču, poleg tega so seveda tam še problemi glede Sirije, glede beguncev, glede Kurdov in tako naprej. Erdogan želi ukrepiti svojo bazo in zato se na nek način premika v smeri, bom rekel, proč od tistega, kar je bila politika in pridobitev Kemala Atatürka. To mi pravijo tudi moji prijatelji tam. Turčija gre počasi proč od tega. Se bliža nekakšnim ne islamistični državi daleč od tega, ali neki državi, ki bo bolj obrnena proč. To je na nek način tudi dokaz za to, da je pravzaprav naredila Evropa po eni strani napako, po drugi strani pa vse zadnje, kako bi bilo, če bila Turčija danes članica EU, ampak Evropa je takrat naredila napako v tem smislu, da že na samem začetku ni ponudila Turčiji neko posebno partnerstvo za nek, zaradi turške posebnosti. To ni majhna država, to je velika država, ne? Ampak se je na nek zlahek način obljubilo članstvo Evropske unije. Turki so in turško politična elita je to zelo težko preživela to, da se jim je obljubljalo, potem pa pred nosom, če se tako izrazim, zaprlo vrata. To je povzročilo tudi določene notranje politične premike in tako je Turčija danes, kjer je, ali bo postala še bolj islamistična ali ne, težko bi rekel, premalo poznam. Cel bližnji vzhod je na nek način v enem procesu spreminjanja, premikanja. Amerika se je tam umaknila, se vedno bolj umika. Evropa ne igra tam kakšne resne vloge. Tu so akteri Iran, Ruska federacija, Turčija, težave so v Libiji, potencialno v Egipt, v Iraku. Tako da težko človek tu zavzame neko jasno stališče, ampak ta poteza z Hagijo Sofijo, ki so jo zgradili v času cesarja Justinijana prvega, ne, ki je bila ena glavnih cerkva, če ne celo glavna, poleg Petrove v Rimu, ne, krščanstva do Paca, tam sredi 15. stoletja, ne, vzhodno-rimskega cesarstva, Bizanca, ne, ki je bila potem mošeja, ki jo je pa na nek način tudi kot nek znak multikulturnosti Turčije bodoče, multiverskosti kot nekako gesto delom turškega prebivalstva, ki niso muslimani, pa tudi na nek način spoštovanju neke kulturne zgodovine, se nam se zadnje so to v času krščanstva zgradili, ne, izkazal Kemal Atatürk. Korak proč od tega se mi zdi, da lahko rečem, da je korak ne naprej, ampak korak nazaj. Pri čemer ne smemo pozabiti tudi to. To pravim zato, ker so v teh stvarih Evropi veliko zmede dan današnji. Vsta del sveta je bil do muslimanske ekspanzije tam v 7., 8., 9. stoletju krščanski. Sirija je bila krščanska, Egipt je bil krščanski, sveta dežela je bila krščanska. Ne? Ta del krščanstva je padel potem pod ekspanzijo islama. Nič za to. Tako je bilo, to je zgodovina in tako naprej. Ne? Ampak recimo, lepo bi bilo, če se bi tako kot mi skušamo negovati tisto kulturno dediščino, ki je po prejšnjih obdobjih, da bi se tako dogajalo tudi v tem delu sveta. Ampak tam se v nekaterih delih vse tisto, kar je krščansko, celo tisto, kar je rimsko, kar ni islamsko, grobo briše. Tu so nekatere stvari, ki niso simpatične. Upajmo, da bo vsaj obveljalo tisto, ne, kar je trenutno, kar se tiče Hagije Sofije, da je ona sicer molilnica, ne, pod določenimi pogoji za muslimane, ki smatrajo to za eno svojih glavnih cerkva, hkrati pa še vedno tudi nek dokaz multikulturnosti, skupne človeške zgodovine, nek spomenik in tako naprej. Upajmo, da bo to na nek način ostalo.
Zdaj pa morda za konec še na domače področje. Čez teden dni, dva tedna bo minilo 5 mesecev vlade Janeza Janše. Potem imamo opozicijo, ki še vedno skuša na tak ali drugačen način to vlado zrušiti. V spredju je bil več tednov Počivalšek, zdaj je ministrica Pivčeva. Še vedno pa imamo te petkove obredne proteste, ki so nekako povezali opozicijo, ulico in tako naprej in vse z enim samim ciljem, da Janša pade. Vaš pogled na ta trenutek, ki ga zdaj živimo?
Zdaj tega ne še rečem, da tudi sam sem bil na nek, kako ne rečem, neresen način, ali kako bi rekel, upleten v nekatere zadeve. Ne.
Sva se že pogovarjali o tem,
ja,
kaj se
pa greste? O tem nisem nič hotel govoriti, ker se mi zdi, da je stvar tako popolnoma jasna. Prvo, celo svoje življenje sem se zavzemal za državljanske svoboščine in ena teh svoboščin je pravica do demonstriranja. Zatem stojim. Če bo kdaj pravica do demonstriranja v naši državi ogrožena, prepovedana, bom med tistimi, ki bodo demonstrirali proti take prepovedi. Tem ni nobenega doma. Ampak vsak naš državljan in tudi Ernest Petrič pa ima pravico o konkretnih demonstracijah misliti svojo glavo. Nekatere demonstracije bi se mi zdeli smiselne, druge bi se mi pa ne zdele smiselne. To pravico imam. Enako težka je ta pravica, kot je pravica tistih, ki demonstrirajo. Pa se je nekako našla neka moja izjava, ki sploh ni bila pravilno predstavljena in se je mene nekako naveliko sem in tja in levo desno obstojalo, kot da sem nasprotnik pravice do demonstriranja in podobne zadeve. Daleč od tega. In še ta hip to povem, ko so leta 1968 bile demonstracije na Ljubljanski univerzi, sem kot član takratne vlade, jaz bil tisti, ki so šel z demonstranti tja pogovarjati. Tam je bil tudi študent, ki je gladovno štrajkal. In po tistem mojem pogovoru na tisti večer, zelo napetem, dolgi trajajo in tako naprej, so naslednje jutro z okupacijo fakultete prenehali in študent z gladovnim stavkom prenehal. Zelo sem bil vesel, ko se je tudi naš predsednik Pahor odločil, da se je z demonstranti sedanjimi pogovarjal v predsedniški palači. Tako je treba, se je treba pogovarjati. Pa treba se med seboj tudi spoštovati. Tako kot jaz spoštujem pravico demonstrantov, da demonstrirajo. Se pa mogoče ne strinjam s tem, zakaj demonstrirajo. To je pa moja pravica, ki jo morajo oni spoštovati. Ampak žal, tu je prišlo do nekega malega zapleta, kot sem že povedal, in ne še enkrat povem, zato ker me veliko poslušalcev Radio Ognjišče klicalo in me sprašovalo, kako je. Jaz sem rekel, sram naj vas bo, ne zaradi demonstriranja, Zato, ker so me brez mojega soglasja, zoper mojo jasno izraženo voljo, fotografirali na en meter razdalje. To si nekak ne dovolim in mislim, da je to nevljudno in ne boste verjeli. Zanimivo je bilo, da je v zadnji sobotni številki Dela pred tremi dnevi bil en članek, ne spomnim se za imena novinarja, ker on piše o tem in citira potem ustavnega pravnika Trška in še ne vem koga vse, ne, ki vsi pravijo, da tako fotografiranje nekoga ni dopustno. Oni imajo v mislih predvsem tiste, ki demonstrirajo in se potem te slike po raznih spletih vlačijo. Tako je. Ampak tudi mene, ki nisem demonstriral, ki sem tam zraven stal, se ne sme slikati. Tako da, zaradi tega sem jaz, ker sem nasprotoval temu, da me nekdo kar tako na en meter slika, sem postal sovražnik demonstracij, daljša tega. Vsi imajo pravico demonstrirati, ali so pa neke demonstracije v danem trenutku smotrne, umestne in tako naprej, je pa stvar moja presoja. In če rečem še v tem dve besedi. Glede, ko sem skušal ugotoviti na temelju izjav, s nekaterimi ljudmi sem govoril o vsebini teh demonstracij, sem ugotovil, da je to zelo pestro. Ene moti ekološka problematika, klimatske spremembe, druge moti politična elita slovenska, ne samo desna, tudi leva, korupcija, ene motijo ukrepi zoper pandemijo in tako naprej, ne. Zelo pestra sestava je, ampak na nek način vse pa moti ta vlada. Želeli bi spremembo vlade. Praviloma se vlade spreminjajo z volitvami ali pa postopkih, kakršne naš ustavni red predvideva. Tako imenovana konstruktivna nezaupnica. Tako kot je nastala ta vlada. In že pred tem tudi ena ali dve naši vladi. Ne? Tako da, kaj ne rečem, nič nimam proti temu, da ljudje demonstrirajo, ampak tako nasplošno izraziti moje nestrinjenje z neko vlado in terja, da se ona spremeni, prava pot, zato so volitve in mora biti nezaupnica v parlamentu. Tako da ne končam tole, kar sem zdaj povedal. Bil sem malce prizadet, ker na vse zadnje, veste, kot rečeno, stal bi za pravico do demonstriranja, tako kot bi stal za pravico do svobode tiska, za pravico do svobode izražanja in tako naprej. Ne, da sem bil tako rekoč kvalificiran kot nekdo, ki demokratičnim svoboščinam nasprotuje daleč od tega. Ne pa rečem še to, če sem pa slučajno koga za tisto svojo izjavo, sram naj vas bo, ki sem je rekel mu gospodu, ki me je slikal in je potem to širil okol, ne, še vikal sem ga, sram naj vas bo. Izraz spoštovanja, ampak, ko sem že prej rekel, če sem koga s tem osebno prizadel, če se kdo čutil užaljenega, se mu upravičujem, nisem nikogar hotel osebno prizadeti, nič, samo rekel sem, da ne bo sram tistega, ki me slika brez mojega soglasja. Pogosto v življenju na svojih poteh po svetu in pri svojem delu v Indiji, med južnoameriškimi indijanci in tako naprej, mnogokrat sem slikal. Vsakič sem prosil tistega, ki sem ga slikal, za njegovo soglasje. Če mi je prikimal, sem ga slikal. Če mi je odkimal, ga nisem. Tudi to je del medsebojnega spoštovanja med ljudmi.
Profesor dr. Ernest Petrič, hvala vam za vaš čas, da ste bili z nami.
Hvala vam in hvala seveda tudi poslušalcem in zlasti tistim, nekaterim med njimi, ki so me poklicali in mi rekli, da vendarle razumejo in cenijo tiste stališče, ki jih zagovarjam.
To je bila oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Z vami sem bil novinar Tone Gorjup.
Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj.
Kakšna je vloga slovenske vojske v mednarodnih operacijah in strukturah? Zakaj vanje vlagati denar? Sploh imeti vojsko? V letu priprav na 30. obletnico samostojnosti se bomo o tem, kot tudi o letošnji osrednji vaji, pogovarjali s poveljnikom njenih sil, brigadirjem Mihom Škrbincem.
Jaz bi rekel, kakorkoli, ne, lekcija teh vojn je, da se zaigrate z vprašanje preživetja naroda. Jaz mislim, da je to, da smo si priborili tudi svobodo leta 91, danes treba kapitalizirati v tem, da mlajše generacije živijo brezskrbno in neobremenjeno s tem. Do neke mere pa seveda ne smemo pa zgubiti tega zavedanja, kaj vojna je, kakšne grozote prinaša, predvsem pa kako zelo pomembno je, da nek narod je pripravljen na te kritične trenutke, ki se vedno znova pojavljajo v njegovi zgodovini.
Prisluhnite pogovoru o v sredo ob 17.